لقمان حکیم باریکنو یوغیکن آچیکنو توقیکن بوری باکاولیکن تولکی یساولیکن قدم اوتکن زمانده قدرتلی بر پادشاه بولگنیکن اونین یرلری o'ziga tobe davlatlari juda ham ko'p bo'lib, tengsiz boylik egasi bo'lganidan yer yuzining teng yarmini boshqargan ekan. Kunlarning birida ana shu podshoh mulkini yana ham kengaytirish payiga tushib qolibdi. Tunu kun faqat gina ana shu istakni amalga oshirish haqida o'ylay boshlabdi. Nihoyat podshoh niyatini bildirish uchun vazirlarini huzuriga chorlabdi.
Ay, vazirlarim, bir necha kundirki xayolimni bir fikr band etgan. Bilaman, uni amalga oshirish oson kechmaydi. Shu bois sizlarni maslahatga chorladim.
Shohim, istagingizni tinglashga tayyormiz. Qo'limizdan kelsa uni amalga oshirish uchun bor g'ayratimizni ishga solamiz. Amringiz vojib.
Xo'sh, eshitishimcha osmonning ustida, yerning ostida ham odamzod yashar emish. Istagim, osmonning ustidagilarini yerga, yerni ostidagilarini yuqoriga chiqarib, ularni ixtiyorlari menda bo'lsin. Shu bilan bu dunyoda hokimi mutlaq bo'lar edim. Qani, dono vazirlarim, istagimni amalga oshirish qo'lingizdan keladimi?
Jonimiz sizga tasadduq bo'lsin, podshohi olam. Shu vaqtgacha barcha istagingizni so'zsiz bajarib kelgan edik, ammo bunisini bajarishga qurbimiz yetmaydi. Bizni af eting, shohim.
Podshoh vazirlarining bu gapini eshitib, g'azab otiga minibdi. Ularni hatto jazolamoqchi ham bo'libdi. Ammo shu onda eng yosh vazir Toyirjon oldinga chiqib so'z boshlabdi.
Podshohim, albatta bu dunyoda hamma mushkul ishning yechimi bo'ladi. Ozgina fursat, sabr va aql bilan maqsadga erishish mumkin. Agar ijozat bersangiz, topshirgan vazifangizni bajarish uchun bir misol aytaman.
Qani, nimalar demoqchisan? Ayt, eshitaylik.
Podshohim, sersuv daryolarning ichida bir daryo bor. Uni Sho'r daryo deyishadi. Bilishimcha, ana shu daryoning tagida, suv ichida, odami obi, odami lobi, odami sobi degan odamlar yashaydi. Shu odamlarni qo'lga olishning ilojini topsak, murodimga yetdim deyavering.
Barakalla. Ey dono vazirim, u holda nima qilib bo'lsa ham shu odamlarni huzurimga keltirish chorasini topinglar.
Unday bo'lsa, ijozat eting. Shishadan bir uy, bir necha botmon zanjir yasaymiz va zanjirni shishaga bog'laymiz. Bir odamni shu shishaga nafasi qaytmaydigan qilib joylab daryoga tashlaymiz. U daryo ostidagilarga maqsadimizni yetkazadi. Bu tadbir sizga ma'qul bo'ldimi, shohim?
Yaxshi o'ylabsan, vazir. Hoziroq aytgan uyingni yasashga kirish.
Toyirjon darhol mamlakatdagi qo'li gul ustalarni chorlab shishadan ulkan bir uycha yasattiribdi. Keyin uni zanjirga bog'lab shisha uy ichiga odamni joylab tosh tashlaganday qilib 30 choqliq odam bazo'r daryoga tashlab yuborishibdi. Shisha uycha bir zumda daryo tubiga cho'kibdi. Daryo ostida yashovchi odami obi, odami lobi, odami sobi esa shisha uy ichidagi odamni ko'rib darg'azab bo'lishibdi.
Sen qanday qilib bu yerga inson qadami yetmagan daryo tubiga tushib qolding? Hoziroq kimligingni ayt. Nima uchun joningni xatarga qo'yib bu yerga kelding? Maqsadingni ayt.
Men shunchaki yuqoridan sizning oldingizga yuborilgan elchiman. Men yashaydigan yurt podshohi daryo tubida odam yasharmikan yoki yo'qmi, shuni bilmoqchi edi. Podshoh agar podshohlari bo'lmasa, nimaiki arzlari bo'lsa, menga aytsalar degan maqsadda meni shu yerga tushirdi. Bor yo'g'i shu. Podshohning taklifiga nima deysizlar?
Juda qiziq. Podshohingiz yer yuzida hukmronlik qilayotgan bo'lsa, daryo ostida ham hokim bo'lishni niyat qilibdimi? Xo'p. Mayli, u istagandek bo'la qolsin. Ammo shartimiz bor. Mana bu un to'la kosani podshohingizga berasiz. Unni non qilib yesin. So'ng kosaning ichini tanga yoki tilla bilan to'ldirsin. Agar uni to'ldira olmasa, biz daryo tubida tinchgina yashayveramiz. Podshohga tobe bo'lmaymiz. Agar shartimizni ado qilsa, na iloj, uning aytganiga ko'namiz.
Shunday qilib, daryo ostida yashovchilar elchining qo'liga un to'ldirilgan kosani tutkazib, orqasiga qaytarib yuborishibdi. Suv tagidan chiqqan elchi darhol podshoh huzuriga yo'l olibdi va bo'lgan voqeani ipidan ignasigacha so'zlab beribdi.
Juda qiziq. Demak, daryoning tagida tanga oltin yo'qdirki, ular menga bu kosani berib yuborishgan. Axir bu kosaga bir hovuch tilla solsa to'ladi-ku. Juda oson shart qo'yishdimi? Hoziroq safar tadorigini ko'raveringlar. Bu kosani to'ldirish mendek podshohga chot emas.
Podshohim, biroz shoshmang. Meni af eting. Ammo siz yanglish fikrdasiz. Daryoning tagi tanga va oltinga to'la bo'lishi aniq. Ammo bu kosada bir hikmat borga o'xshaydi.
Xo'sh, seningcha mana shu kosada qanday hikmat bo'lishi mumkin?
Buni men ham bilmayman. Ammo bilishning juda oson yo'li bor. Unni olib, kosaga bir hovuch tilla solsak, bilamiz, qo'yamiz.
Vazirning bu gapi podshohni yana ham qiziqtirib qo'yibdi. U tezroq kosaning sirini bilgisi kelibdi. Podshoh g'aznachiga xazinadan bir hovuch tilla olib kelib, kosaga solishni buyuribdi. G'aznachi podshohning aytganini qilibdi. Ammo bir hovuch tilla kosaning ichida ko'rinmay qolibdi.
Yo, tavba! Bu qanday sir bo'ldi? Bu ne sinoat? Bir hovuch tilla kosaga tushib yo'q bo'lib qolsa ya. Yo. Pasilim bo'lish yo'q. Axir men qudratli podshohman. Bitta arzimas kosa deb maqsadimdan voz kechamanmi? Hoy g'aznachi. Men bas demagunimcha xazinadagi tillalarni kosaga sola verasan.
Podshoh amri vojib. G'aznachi uning buyrug'iga itoat qilib har safar bir hovuch tilla olib kelib kosaga solaveribdi. Ammo kosaning ichidagi tilla ko'rinmay qolaveribdi. Hayron qolgan shoh darhol folbin va kurandozlarni chaqirtiribdi.
Sizlarni chaqirtirganimning boisi shuki, shor daryoni tubiga bir elchi tushurgan edim. Shularga ham shohlik qilsam degan istakda edim. Dunyo tubidagilar elchimni qo'liga bir kosa berishibdi. Shu kosani tanga yo tillaga to'ldira olsa, bizni so'rasalar mayli, o'zimiz chiqib arzimizni aytamiz. Agar kosani to'ldirmas ekan, biz arzimizni chiqib aytmaymiz deyishibdi. Shunga ko'ra kosaga ko'p tanga soldik, ammo kosani to'ldira olmadik. Shuning ma'nosi nima? Bilib beringlarchi.
Shohning gapini diqqat bilan eshitgan folbinu kurandozlar darhol bor mahoratlarini ishga solibdi. Fol ko'ra boshlashibdi. Bir muddat ilmu amallarni bajarib fol ko'rib bo'lgach shohga yuzlanishibdi.
Podshohim, bu kosaning sirini fol ochib bildik. Uni sizga tajribaga bergan ekanlar. Bu kosa tuproqqa to'lmasa boshqa narsaga to'lmaydi. Yer yuzini so'rayotgan podshoh endi daryo ostiga ham egalik qilmoqchi bo'lsa, sirayam to'ymaydi. Biz bilan ishi bo'lmasin degan ma'noda ekan. Kosaga tuproq solansa, o'sha tuproqda tanga ko'rinsa, ko'rinib qolgan tangani g'aznalariga solsalar, biz bu yoqda qolsak, biz bilan ishlari bo'lmasa degan ekan.
Podshoh kurandozlarning gapi bilan kosaga tuproq soldiribdi. Tanga ko'rinibdi. O'zi ham kosaga xazinaning teng yarmi joylashgan ekan. Ularni darhol joy-joyiga olib borishdi. Ammo podshoh xazinasi qaytganidan xursand bo'lmabdi. Chuqur o'yga tolibdi.
Bu kosadan ko'rgan ish shu bo'ldi. Endi kosadagi undan nima chiqar ekan? Bu unda ham bir sir bo'lsa kerak. Buni ham tagiga yetish lozim. Unni xotinimga beraychi, xamir qorib non pishirib bersin. Keyin nima bo'lishini ko'ramiz.
Podshoning xotini undan xamir qorib non yasab tandirga yopishtirsa, non hadeb oq tushaveribdi. Xotini boshqa undan xamir qorib podshoga non yopib beribdi. Podshoh nonni yegan ekan, hech qanday voqea sodir bo'lmabdi. Bu orada saroy eshigiga bir devona tilanib kelibdi. Podshoning xotini haligi tandirdan oqa verib yaxshi pishmay qolgan nonni xayru sadaqa qilib devonaga berib yuboribdi. Devona nonni olib xaltasiga solibdi. Uzoq yo'l yurib charchab bir tolning tagiga kelib o'tiribdi. Tol tagidagi ariqdan jildirab suv oqayotgan ekan. Devona ariq chetiga o'tirib, xaltasidagi nonni unga botirib olib, ivitib yetdi. Shu vaqtda unga soya solib turgan tol tilga kiribdi.
Ey devona, mendan gap so'rab kel.
Gapir. Gapirayer. Nima gaping bor?
Men juda shifo baxsh daraxtman. Kimki sil kasaliga yo'liqqan bo'lsa, mening salqinimda o'tirsa, kasaliga shifo topib, albatta sog'ayib ketadi.
Juda yaxshi tol ekansan u. Buni eslab qolaman. Yaxshi qol.
Devona tolning gapidan hayratga tushib, yo'lida davom etdi. Birozdan so'ng yo'lida tut daraxti uchrabdi. U shunaqangi ko'p meva solganidan yon veri tutga to'lib ketgan ekan. Devona daraxt tagiga to'kilgan tutlarni terib mazza qilib yeya boshlabdi.
Hoy devona, mevalarim senga yoqdimi? Juda mazali, to'g'rimi? Ammo mening yana boshqa xislatim ham bor. Buni hech kim bilmasa-da, senga aytaman. Po'stlog'imni shilib, qozonga solib qaynatilsa, shu suvda cho'milgan odamga aslo yara chiqmaydi.
Chindan ham ajoyib maslahating bor ekan, tut. Bir kun bu jihating korimga yarab qolar.
Shundan so'ng devona yana yo'lga tushibdi. Ammo biroz yurgach, yo'lda o'sib yotgan ajriq o't ham devonaga yuzlanib, so'z boshlab qolibdi.
Hoy, odam bolasi, meni tepkilab o'ta ko'rma. Men juda foydali o'tman. Meni kovlab olib, tomirimni oftobda yaxshilab quritib, so'ng talqon qilib yegan odamning ichidagi butun illati tozalanadi.
Xullas, yer yuzidagi barcha giyohlar o'zlarining nimaga davo ekanliklarini devonaga birma-bir aytishibdi. Devona esa ularning har biridan terib olib, tabiblik qila boshlabdi. Uning tabibligidan ko'plab odamlar shifo topishibdi va unga Luqmon devona, Luqmon hakim deb nom qo'yishibdi. Tabiblik qilish bilan birga u to'quvchilik ham qilarkan. podshoh va uning oilasiga ham shohona kiyim boshlarni to'qib berar ekan. Luqmon hakimning podshoning o'g'li qatori o'g'li bor ekan. To'quvchi hakim havas qilib o'z o'g'liga ham shahzodaning kiyimiga o'xshash kiyim to'qib beribdi. Bir kuni podshoh ovga ketayotib Luqmon hakimning o'g'lini ko'chada ko'rib o'z o'g'li deb o'ylabdi.
Hey vazirlar! O'g'lim nega ko'chada soqchi va yasovulsiz yolg'iz o'zi o'ynab yuribdi? Tez borib aniqlaylar. Bu qanday beodoblik?
Shohim, bu bola shahzoda emas.
U Luqmon hakimning o'g'li.
Hali shunaqami? Luqmon hakim o'z o'g'lini shahzodalardek yasantirib qo'yibdimi? Yuz xotirimni qilmagani uchun uni jazolayman. O'g'li bilan o'zining qo'l oyog'ini bog'lab, Oq tepa degan cho'lga olib boring. Cho'l o'rtasida terak bo'yi chuqur kavlab, ota bolani chuqurga tashlaysiz. Chuqur ustini yog'och va tuproq bilan to'ldirasizlar.
Vazirlar podshoning buyrug'ini bajarish uchun Luqmon hakim bilan o'g'lini olib Oq tepa degan cho'lu piyobonga yetkazib podshoning buyrug'ini bajarishibdi. Bu voqeadan so'ng ko'p yillar o'tdi. Bu orada podshoh vafot etibdi. Xalq shahzodani podshoh qilib ko'taribdi. Xalqining xohishi bilan podshoh uylanib o'g'illi bo'libdi. Bir kuni shu podshoh o'g'li va xotini bilan ovqat yeb o'tirgan ekan, go'shtning suyagi halqumiga tiqilib qolibdi.
Hoy vaziru amaldorlar, podshohimiz ovqat yeb turib, tomoqlariga suyak tiqilib, yiqilib qoldilar. Tezlik bilan tabib olib kelinglar. Zudlik bilan yordam ko'rsatish zarur.
Vaziru amaldorlar zir yugurib, so'rab surishtirib, eng mashhur tabiblarni saroyga keltirishibdi. Ular ham fursatni g'animat bilib, darhol podshohni ko'zdan kechira boshlashibdi.
Podshoh olam, bizni kechiring. Ammo sizga yordam bera olmaymiz. Bu kasallikni davolash qo'limizdan kelmaydi.
Agar hozir Luqmon hakim bo'lganidami, darhol shifo topardingiz.
Unday bo'lsa, Luqmon hakimni huzurimga olib kel. Dardimga shifo topsin. Bor, nimani kutyapsan?
Ammo buning iloji yo'q, podshohim. Otangiz zulm bilan uni Oq tepa cho'liga ko'mdirib yuborgan.
Ammo agar chindan ham Luqmon hakim bo'lsa, tirik bo'lishi kerak. Yaxshisi o'sha cho'li biyobonga borib qaraylik, izlaylik, balki daraga chiqib qolar.
Vazirlar bir necha kishi bo'lib cho'lu biyobonga yo'l olishibdi. Ular o'zlari qazigan chuqurni izlab-izlab rosa ovora bo'lishibdi. Ammo shunday bo'lsa-da izlashdan to'xtashmabdi. Bir joyga tavakkaliga ketmon urishsa, o'sha yerdan teshik ochilib, ichkaridan ovoz eshitilibdi.
Hoy! A kimsan? Nima qilyapsan? Hoziroq bas qil. Shabada kirgizma. Suvning ko'pigidek ilvillab yotibman. Menga zarar yetkazma.
Bizni oldingizga
podshoh yubordi. Tomog'iga suyak tiqilib qoldi.
Shunaqami? Yaxshi bo'lmabdi-ku. Bu kasalni o'zim borib davolamasam bo'lmaydi. Agar meni olib borish uchun kuchlaringiz yetsa, teshikni berkitib ketinglar. Qaytganingizda 40 qadoq yog', 40 qadoq go'sht, 40 qadoq piyoz, 40 qadoq tuz, 40 pog'onali shoti va 40 ta qiz olib kelinglar. Va yana bir dona 2 kaft kattaligidagi qog'ozga o'ta xunuk badbashara bir erkak rasmini chizib, chekkasini tosh oynadek bezatib keltiringlar. Olib kelgan 40 pog'onali shotini qo'lim yetarli joyga qo'yinglar. Har pog'onaga olib kelgan qizlarni o'tkazasiz. Men qizlarning qo'lidan ushlab yuqoriga chiqaman. Ovqat yeyolmayman. Piyozdog'ning isi dimog'imga kirsa, ovqat yegan hisobga o'taman va kuchga kiraman. Ana shundagina podshoning oldiga yetaman. Vazirlar bir zumda Luqmon hakimning aytganlarini taqt qilishibdi. Luqmon hakim har bir narvondan qizlarning qo'llaridan ushlab chiqib, piyoz isini hidlab, quvvat topib, chuqurdan chiqib, podshoh huzuriga kelibdi. Xo'sh, o'g'lim, nima bo'ldi o'zi? Qanday dardingiz bor?
Shoshilib, ovqat yeb turganimda tomog'imga suyak tiqildi. Shundan qutulishning iloji bormi?
Albatta. Bu dunyoda hamma narsaning iloji bor. Sizni kasalingizni ham davolasa bo'ladi. Buning uchun sizga judayam badbo'y o'tni hidlataman. Uni hidlaganingizdan so'ng yuzingiz judayam xuruklashib ketadi. Mana shu suratni ko'rib rozi bo'lsangiz, sizni davolashga tayyorman.
Nahotki boshqa chorasi bo'lmasa. Axir bunday xunuk qiyofa bilan qanday qilib el so'rayman? O'ylab gapiryapsanmi? Yo'q, rozi bo'la olmayman.
Nachora. Kimmisangiz, o'zingiz bilasiz. Menga baribir. Podshoh qarasa, Luqmon hakim ketishga hozirlik ko'rmoqda. Joni og'rib turgan shoh noilojlikdan hakimning aytganiga ko'nibdi. Shundan so'ng Luqmon hakim podshohga dunyodagi eng badbo'y o'tni hidlatib, tosh oynadek ishlangan suratni yuziga tutibdi. Shoh bu suratga qarab shunaqangi qattiq qo'rqibdiki, hatto o'xshib yuboribdi. Shu zahoti tomoqqa qadalib qolgan suyak ham otilib chiqib ketdi. Shunda Luqmon hakim haqiqiy ko'zguni shohning yuziga tutibdi. Qiyofasi o'zgarishsiz qolganini ko'rgan shoh juda xursand bo'libdi.
Minnatdorman hakim. Ko'plab tabiblar davolay olmagan darddan meni xalos qildingiz. Ammo ayting-chi, nega meni buncha qiynadingiz?
Bundan boshqa ilojim yo'q edi, podshohim. Axir sizni qo'rqitmasam, suyak otilib chiqmasdi. Mening tabibligim mana shunda-da.
Barakalla. Juda topqir dono tabib ekansiz. Meni davoladingiz. Endi navbat menga. Tilang tilagingizni.
Gapni gapga urushtirib, so'zni so'zga solishtirib, haq va nohaqni tekshirib ish qilsangiz, menga shuni o'zi yetarli. Boshqa tilagim yo'q.
So'zim so'z. Tilagingizni bajo qilaman. Bundan buyon adolat bilan ish yuritaman. Hech kim nohaq jazolanmaydi.
Shunday qilib, Luqmon hakim o'g'lini ham saroyga chorlab, podshoh bilan tanishtiribdi. U shohning eng yaqin maslahatchisi va do'stiga aylanibdi. Luqmon hakim esa yana uzoq yillar insonlarni davolab, dardiga darmon bo'libdi. Mana aziz bolajonlar, ertagimiz ham tugadi. Siz ham Luqmon hakimga o'xshab o't o'lanlar, daraxtlar haqida ko'p narsa bilasizmi? Agar bilmasangiz, o'rganishga fursat yetarli. Qissadan qissa shuki, hammaga faqatgina yaxshilik qilish kerak. Ana shundagina kerak vaqtda ular ham sizga yordam berishadi, qo'llab quvvatlashadi.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.